Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Egill Ólafsson, leikari og söngvari. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Gleymur þú stundum stafnuðinum?
Já, ég gleym honum af og til, sérstaklega í seinni tíð, af því þykist þér svo hresk. En það náttúrulega meiri ekkur í vörðunar auðvitað.
Já.
Þegar það seinni í dag mun ég kannski falla fram fyrir mig, ég veit ekki. Ég þarf að hugsa hvert skref, af því að það er líka þessi fjögurboðefni sem var að tala sem framleiði lítið af. Þau stýra því að þú setur fótinn fram fyrir. Ég þarf að hugsa það. Annars bara detti.
Þannig að þú bara, já, það er bara það sem gerist.
Já, já. Þannig að ég er að hugsa margt í senn, ég get ekki talað mikið og gengið í senn.
Nei.
Nei.
En mér var svo
dáður og þeir eru vera núna.
Já, en mér var svo skemmtilegt, þú veist, við tókum móti þér, þú alveg, ég gleymdi stafnum.
Já, ég gleymdi það. Já, já, það er oft fagnaðar eða fagnaðar efni.
Já, akkurat. Sko, það er svo margt sem að hægt er að spyrja þig, Egill, en mér langar bara að byrja á röddinni þinni.
Já.
Mér kom bara að tölum aðeins hana, að því þetta er bara rödd sem að við höfum elskað og þú hefur sungið fyrir okkur öll þessi ár. Hvernig er röddin í dag?
Já, hún er svona, talröddin er svona í dag, en hún getur verið allt önnur á morgun.
Já.
Það er bara dagamunur. Og svo ef ég fyrir kalt bað, þá fæ ég alveg heila rödd. Og þá syngi ég. Það getur ég sungið svona altimetra á.
Þannig að þú fer bara í
þryggja gráð, eitt vatn.
Já.
Og þá er bara, þá kemur þetta, þá framleiði það mikið að serotóninni, að röddböndin leggja saman. Já. Og getur bara að tala alveg. En svo fjara það út og hátegið svona yfirleitt þegar klukkanar verðan að halla í 2-3 þá er nú enn slæm.
Sko. Já, já. Það byrjaði sko, þegar að fólk voru að tala eiginlega þú værir að veikjast, já. Þá kom upp alls konar spekulasjónir.
Já.
Og fólk var ofasalega mikið bara að tala um þetta.
Já.
Og þannig þú tekur ákvörðun að koma fram.
Já, ég tók ákvörðunum að koma fram þegar við þurftum að aflýsa tónleikum og það var bara aflýst vegna veikinda, ekki satt hver og þá voru að koma bara skona getgátur.
Já.
Og ég ákvaða það væri best að segja þetta bara eins og þetta er. Og ég kom fram í því og svo fór ég að frétta að ég veri með allt sæmir og þetta veri alls konar svona og ég veri við döðastir og það var ekki, sko.
Nei.
Og ég var að segja kannski að tvennu illu er kannski Parkinsonin betri ef hægt er að segja það. Þó að þessi afleitu sjúkdómur, ég sko ekki neinum fáðan sjúkdóm.
Nei.
Hann dregur menn hægt og bítandi í gröfuna. Hann slekkur á mönnum og getur ekki að hann getur verið mjög drastískur. Og ef maður leifur honum, ef maður gefst upp fyrir honum, ef maður hættir að hreyfa sér til dæmis, þá ræst hann á manni.
Mm.
Og hann ræst á alla veikaluti, veikulegarnar fyrst, eins og krabba minn gerir enda líka. Ég hefði ökla brotnaðið 16 ára gamall. Það byrjaði stress að fá í öklan. Það skrítið.
Já.
Já.
En fannst þér erfitt að koma fram og segja frá því að þú værir orðin veikur?
Nei, mér fannst það ekki. Mér fannst það gott bara að alveg losa mig við undan þessari spennu og það þurfa að vera að látast eitthvað með þetta.
Já.
Það er langbest að koma reynt fram með það.
En hvernig, svona, hvernig tókstu, hvernig vannst í þessu eil þegar þau var sagt það og þú værir með Parkinson? Hvernig er svona... Hvernig var andlega líðan?
Ég var bollrólugur.
Er það?
Í fyrstu. Svo kom sjokki seinna. En ég var alveg ískaldur fyrst. Sæði bara að þetta er bara hlutskipti og verðum að taka því. Tekkaði af jákvæðinu og ég verið að reynda að láta jákvæðinu að stýra mér síðan. En svo komu auðvitað sjokkið eftir á smám saman. Þetta væri sennilega endurinn á mínum karrier og allt það. Sko.
Já.
En ég var náttúrulega búin að vera að alveg allt og lengi kannski.
Ég veit það ekki.
Nei, þetta eru 50 ár núna í janúar sen að spilverki byrjaði.
Það eru 50 ár?
Já.
Já.
Fyrsti konstið var 75 í Norræna húsinu.
Já.
Það eru 50 ár núna í janúar. Og þá var ég búin að syngja með skusti 3-4 ár áður.
En sko verður stundum dapur?
Já, það kemur fyrir en ég er ekki, það er ekki lengi. Ég finn mér alltaf einhver ástöð til að gleðast. Og maður gleðst yfir öllu litlu. Og maður gleðst yfir bara að fá að vakna til dagsins. Komast í sokkana á hálftíma. Komast í buksutnar á öðrum 10 mínútum. Þetta er gleðefni.
Já.
Þegar ég geti líka verið þannig að ég kemist í kvorut. Þá var ég bundin. Að því að hafa þjónust og tinna vísu hjálfa með stundum í sokkana. Ef ég slapur. En það er, það er engin, ég finn ekki fyrir því að gefa stöð fyrir þessu. Ég leip og ég labba, ég leip ekki en ég labba 3 kilometra á dag, alveg.
En að þú gefst ekki upp,
Já.
Er þetta bara eins og þú hefur alltaf verið, Egill?
Ég held að þetta sé svona kannski dáltið karakterinn, sko, ég hef alltaf, ég hef þráast við og ég er svona, kannski ég vilja gera betur en vel oft, það er erfiðu sjúkdómur. Það er annar sjúkdómur sem er ekki aldrei hægt, sko. Það er alltaf að gera betur en vel
Já.
Og ég vil þeirra alltaf að vera gott og vil ég halda áfram. En,
það getur verið mjög þreytandi.
Það er mjög þreytandi og það er þreytandi verið samstarfsfólkið. Og ég hef látið það af, lagt það af og ég let það af kannski skamma á en ég fekk þetta. Því að þá er ég hættur að vera svona perversionisti. Og bara sagði þetta er bara eins og þeir. Og það fór alveg að mér. Held ég vona
það. Já, það er alveg sem er ljós. en þegar þú, sko, þú kannski fórst að finna eitthvað sjálfur auðvitað, bara, og hélstu því svolítið fyrir þér, varst ekki að segja fólkinni þínu frá því?
Ég fyrst þessi sem við vorum í bátnum, hlutina, og ég fer rusting mitt í sunds, bara sem ég gerði venlega, og ef ég bátinn er svona 1.25, ef ég bátinn, það er mér styrst, það er þetta að komast upp í hann. Því ég stög út og núna sér ekki dýft með upp og ég ætla að fara eftir borð og þá bara gef ég engan mátt. Allt í náttúrulega máttur orfinn. Og ég skildi ekki hvað þetta var. Og ég bara liggi í vatninu út inn að reynir að gera hún setur út með björgunabátinn að koma í töru sem vera með og ég get ekki skriði upp í hann einu sinni. Svo endan þá sem er skriði upp í hann, ég var í vatninu í klukkutíma. Þá sem er skriði upp í hann og ég rétti hvað þetta haft með upp. Og ég skildi ekki alveg hvað þetta var og þetta svo bara bráði af mér og ég bara fekk saman styrkattur og kom í höfn og ég hef með gamel dans með skipsílum sem kyrsildu með okkur og svona með bryggjunni og ég var bara alveg svo átt mér svo bara smám svona voru þetta að gerast að ég fór að vakna og var þá styrður og allt það. Þetta er svona eins og þetta gerir þetta er svo mörg, symptómin eru jafnmörg og mennir eru margir. Það eru sko Sumir fá þetta með skjálta, ég skjálf ekki.
Nei, einmitt.
En ég fann fyrir 3 dögum síðan allt hinn skjálta. Þegar það var verið að lagstur. Og það er eitthvað nýtt.
Já.
En það er kannski endur álagi.
Það búið að vera svolítið mikið núna.
Ekki álagi á.
Já.
Og þá er stress er ekki gott. Ég reyna að taka því svona jákvætt, sko.
Já.
Reyni ekki.
En sko þegar maður... Sko, myndin af þér, Egill, er einhvern veginn, sko, að þú að labba rosa rætt með einhver blöð inn á mokka. Það er svo, veist, maður er svo oft séð þig
Já.
Þar. En, sko, veist, ertu að gera sömu hlutina og þú hefur alltaf gert?
Það er miklu hægar.
Já, þú labbar ekki eins rætt niður.
Ég labba ekki eins rætt og ég er hægar allur og allt einhver lengri tíma. Ég er lengur að klæða mig og ég er alltaf í klukkutíma að klæða mig ef ég á að gera það sjálfur, sko. En ég læt mig hafa það. Gefst ekki fyrir því þú í sétt, sko. Það er eiginlega, þetta er svona eins og hvort annað hlutskipti og maður er að takast á við það því að það er ekkert annað í bóði.
Nei, en fólk er samt misjamt og sumir, sko, til dæmis svo, þú veist, vorkenur þér stundum? Yfir því bara hvar þú ert stundur?
Nei.
Aldrei?
Ekki þannig. Ég held ekki. Það er að ykkur svo vera svo. Ég held ég vorkenni mér ekki en ég er svona, ég get sem þú verið leiður yfir ég skulle vera orðin svona en það er bara stutt,
Já.
Það væri stutt. Ég hef nóg að gera og ég er núna í stúdíu með þetta lag sem að...
Viltum að spila eftir?
Ég er í stúdíu með bandi sem ég stopnaði 1969 á núbi dýra fyrir það skóljónstinn sem heita Rassar. Það var eins aftur á baku áfram ára og nefndu sem undur nafnið en það heiti Ratsar
Já.
Á fínu að setja hann sko. Það er ekki klósitt.
Nei, til þess að alltaf því til haga.
Já.
Já. En svo er náttúrulega þurfum við aðeins að, ekki þurfum, mér langar að tala við þig um bara hvernig var að leika í snertingu. Já. Að sjá þig einhvern veginn hafa algjöra stjórn á leikunum.
Já.
Hvernig leið þér þegar þú varst í bíó bara núna daginn að horfa að því að Balti var ekki búin að leifa að sjá myndina? Þannig að hvernig var tilfinningin?
Hún var erfið, ég var nervus.
Var það?
Fyrstu tíminnar. En svo bráðið að mér.
Býttu, hafður áhyggjur bara hvernig þú?
Já, ég bara ég hafði áhyggjur að þetta, ég væri ekki að handla þetta, sko. Allt inni því að Baldi var svona, jú, hann var gjöfull og sagði þetta veri fínt, sko.
Já.
En maður veit það ekki. Hvað ekki segja menn, hvað er menn að segja þeir sitja upp með einhvern leikar sem er kannski vonulega, sko. En hann var mjög góður í þessu samstarfi því að hann bakkaði mig upp alltaf og ég sagði honum þegar hann réði mig til að gera þetta það vildi fá mig að ég myndi ekki treysta mér alveg til að gera það ekki núna eða verið kannski ég þetta var okkur til sögurum að sagði þú gerir þetta
Já.
Og það stóð og ég gerði þetta og við höfum gert þetta og ég, mér sýnist þetta að það var sloppið svona þókalega
og þar er svolítið mikið sko, við erum að upplifa í mitt svona trega og eftirsjá
Já.
Finnst þér einhvern veginn að, er þetta eitthvað sem þú ert að hugsa núna, Egill?
Eftir sjáum hvernig ég var
eða
eitthvað.
Já, eða bara þú veist að því þú ert núna á tímamótum, þú veist orðin veikur.
Já, já. Nei, ég er ekki mikið að velta mér í mér.
Nei.
En auðvitað er þetta þannig að, ég gat sko ekki hreyft mér mjög rætt aðna. Stundum vaknaði ég til 15 eða 12 tíma minúta, það var ég alveg búin, sko. Svo þetta getur ekki hafist aftur. En það var annað dagur sem blæsti við.
Já.
Ég tók alltaf dagana svona, en það gekk af því að Balti var jákvæður og hann, hann sagði bara að hvíla mig og þetta hvíla, það var aldrei hvílt. Það bara unni út í stið og, og síðustu dagana voru 15 tímar. Þá maður eiginlega, þá maður löngu búinn.
Já, já.
Ég var frískur og hann fjóra tími í kvikmyndum, ég fyrst það alveg nóg, sko. En það var maður, en veikur en maður alveg búinn, sko. En ég, það var eitthvað auka energi eftir. Það var að því að það var þessi sem vill gera betur en vel. Perfectionistin sagði, nefn við gerum þetta ekki vinni þar að það gott. Og bara það með langar eina tóku til.
Já.
Og ég leti mig af að.
Já.
Og ég held að það hafa verið reyndin að oftar en ekki voru þetta síðustu tökunar.
Já, sem komið lokin.
Já, svona þetta voru tvær þrjá tökur.
Já.
Stundum ein.
Fannstu sko fyrir tilfinningun í salnum þegar þú stóðst upp á sviði og neyðir þig fyrir okkur?
Já, mér fannst að vera líkt við mót.
Já.
Það kannski ykkur vorkun sem ég veit að ekki, eða kannski vorkin að þessum manni sem að vera að standa í þessu. En mér fannst að vera einlægt og líkt. Mér fannst menn að hafa upplifað eitthvað sem að þeir vildu upplifa. Kannski margir búin að lesa bókina á væntingar þetta. Ég held að það hef ekki engið eftir. Ég vona það.
Já.
Ég vona að ég hef fundið rétt. Já. Það var svona hlýja með því. En,
Eigir eftir að leika eitthvað aftur?
Nei, ég held ekki. En annars, Ólaf Jóhann kom á alveg og spyrir hvað ég geti leikið franska nunnu sem er lesbísk þar ofan. Ég staðar aldrei að vita þessi.
Það er eiginlega of gott til að sleppa því.
Það er frábært. Ég geti verið bara með franskuna kannski ég til enga með það.
Já. En þú veist, ertu einhvern veginn svona, ertu að horfa á mikið svona, ertu að horfa framtíðina?
Nei, ég læt nú hvert dag, ég er bara svona í núinu og börnaböndum mín gáði mér svona lífið er núna við,
já.
Það er
já,
lífið er núna.
Lífið er núna.
Það er núna og ég hef lært að þetta með þessum að það er bara núna sem gildir.
Já.
Og ég er núna, ég get tjáð með pínlítið og ég er svona alveg skýr í kollinum þó að þessi erfitt og tekja miklu orku að beita röddinni því að ég þarf að þrýsta rattundunum upp til að lokist. Maður gerir þetta automatist þegar maður er heilbröður. En ég hef ekki efnin til þess að gera það.
Þannig að þú þarft að hugsa
um... Ég hugsa um að ég íti rattvöndanum upp og svo loka ég þeim. Þetta er bara hvert einasta setning. Það er ósala erfitt og krefjandi. Það er eins og með gönguna, sko. Ef ég hugsa ekki um gönguna, þá mætti ég bara detta.
Já.
Ég er að hugsa hvert skref. Og það er þannig sem ég hugsa ég bara eitt skref í einu.
Já. Og kannski ekki, þú veist, kannski hægt að vera alltaf að gleyma stafnum?
Já, og gleyma stafnum er þegar maður ekki koma fyrir átt. En ég er stundum, ég var svo ákvaður út í máðan, sko, ég bara þurfti engan stafu.
Nei.
Er...
Nei, nei. En þegar maður, sko, maður les bók og svo kemur þetta í mynd og maður hefur alls konar skoðanir. Hvernig þegar þú varst búin að lesa bókina?
Já, ég gerði þetta, nei, ég var að lesa bókina. Svo fekk ég handritið og las ég handritið og kláraði það og las svo bókina til enda.
Já.
Mér sýndist handritið vera nokkuð trútt og svona trúverð útgagvart bókinni. Ég trúði bara alltaf fyrir því að það var enn og nokkur hluti sem ég vildi kannski nýkja á, en það breytti engu.
Nei.
En, og það var, handriti var, það var svona, það gekk ekki mikið í berakveðan, en það var Ólafur með honum í handritskrifun.
Mm.
En svo ræðu Balti náttúrulega lokin.
Já, já.
Hver hann sleppir og svona hann er guðin.
Já. Ertu fegin að hafa gert þetta?
Ég er ánægð með eftir á. En hans ég lífði þetta af. En ef þetta hefði verið þannig að þetta verið hætt í mínum klíðum, þá hefði það verið stemt. En þetta tókst fyrir ykkurar tinnafa með mér öðvitað og mjög supportiv líka. Gaf mér styrk og svo var ég með, svo komst ég kynni við mann sem að fyrirbænir, mann sem hefur fyrirbænir og hann hjálpaði mér kannski eitthvað. En það var bara í, það var bara síðustu metrunum.
Já. Þið eftir. Fannst þú þurfa á því að halda?
Já, ég þurfti á því að halda. Ég þurfti alla hjálp. Alla hjálp hann að maður svona, það er þetta sem að vera oft sko, maður missi sjálfströst líka. Af því að maður getur ekki talað almennilega og maður verður verið að fólk hlustar ekki á mann. Ekki lengur, sumir sko. Eða því að maður talar veikt og svona og þá maður skilur það, ég skilur það því að menn ekki það heyrt mér semlega vel og það heyri ekki hvað maður segi, þá var ekki tími til að heiða á hann en ennum tíma til að fara að heyra hvað hann að segja en
að Egill Ólafsson missi sjálfstraustið, er það ekki svolítið svona eitthvað nýtt?
Jú, það er alveg nýtt en ég hafði nú af því alltaf, ég var feimin alltaf í byrjunin. En ég yfirvann það með svona því að kannski með yfirvarpinu sko að vera að þykjast þeirra svolga á örugum með mig.
Já.
Þau væri ekki törugum með mig.
Nei, maður getur farið svolítið svona smá langt með það.
Maður getur leikið sér að.
Já.
Já, ef maður hefur líka viljan til þess að gera eitthvað. Og ég hefði viljan alltaf, viljinn var mikill. En ég hefði kannski alltaf getuna. Og ég gat kannski ekki allt. En ég á viljanum þá fór í það. Og ég man að ég var að semja fyrir þursaflokkinn til dæmis var að setja múskina saman. Þá konu efa semdur mig, ég gæti þetta. En þá var það bara að ég barðist eins og ljón fyrir því. Og það gekk eftir.
Sko, finnst þið fjölskyldaðin hafa miklar áhyggjur á þér?
Nei, ég held ekki. Mikið stuðning og bara jákvæðni.
Já.
Nei, tinna hefur smá áhyggjur að mér yfir hverf inn í skó. Þið verið með skóp og rétti á skói. Sem ég hver stundum inn í skóin og fæði mig göngutúr.
Já.
Og einu sinni gerist það ég datt í skóinum. Datt hann eða var halli. Ég datt mér sko og hallaði niður og átti erfið með að komast og vætur ég láði hann í halvtíma. Svo segi nú fara villisýnin að koma. Það er betra standa vætur.
Nú fara villisýnin. Þetta var í Svíþjóðu.
Já.
Já.
Nú, það er ekki gott því að ef þau kom og finna líkt af manni sem er veikur sko þá hefðu til að
Og finna óttan kannski?
Já, finna óttan, finna allt á sér dýr.
Já, já.
Já.
En tölum við myndum þetta, sko, þegar þið fóruð, sko, bara breyttuð ykkar lífi og þið kaupið hennan bát og þið eru náttúrulega mjög mikið í Svíþjóðar, ekki?
11 ár, búin að vera 11 ár.
Þið eru búin 11 ár?
Með bátinn.
Já. Já, og bæði bara með skipstjórnaréttindi, ekki?
Já, já. Jú, við tókuð, Tinna tókuð bara fyrir 4-5 árum.
Já.
Ég tókuð fyrir 20 árum.
En hvernig sko virkar í bátnum?
Ég virka vel nema ef að er mikill veltingur, þá er ég náttúrulega óverugur.
Já.
Þá ég get ekki íft segl. Tinna er skipstjórinn þegar ég yfir seglinn. Hún er svona skipstjórinn. Hún siglir bátnum upp í vindinn þegar maður yfir seglinn. Yfir, yfir allt á höndum sko. Og þá, hérna, en ef að er veltingur mikill, þá er ég ekki góður, þá yfir ég ekki segl. Ekki nema kannski stagsegli, fremst, sem er léttast. En ef það er svona þokkalett, þá get ég alveg hýft segl. Ég nota líkamsþungan í það, sko.
Mm.
En þetta eru dregið allt upp, bómunur eru dregnar upp á höndum, sko.
En þetta er náttúrulega, sko, þið eru þið einhvern veginn í takt, þú og Tinna?
Já, við vorum. Ég vissi ekki alveg hvernig þetta væri, sko. Við fórum til Hollands, vorum þar. Hitta við inn okkar Silvíu Korsbót sem er þar er. Hún var eitthvað dansari í dansan og maskansýttirni. Hún var með fæðingarheimili að þessu og hún gerist ljósmóður og stopnaði fæðingarheimili sem getur átt bötni upp í trjám, í vatni. Það var alltaf að vera trjágrein og alltaf að vera mjög flott. Og fórum að heimsækja þau og fórum svona, ég var svona eitthvað að skýma eftir bátum til hans að hverju gerir ekki alvör úr. Og hún kvati og ég var svona frekar letending. Mér líst ekki á báta sem ég sá, það voru ekki nógu stór og það voru ekki nógu réttir. Svo fann ég bát sem að maður aðeins og bátur sem afi minn hafði átt. Nákvæmlega aðeins minni enn eins og það var bátur sem að ég fjall fyrir.
Já.
og við buðum í hann en bankarnir átt hann og við fórum og ég vissi ekkert hvað tinnu varst um þetta og svo getum við sýlt þessu eins að hún getum, já, já, held ég og svo hérna en tinna bara var miklu meiri sjómaður en ég
já.
Því að hún var búin að vera á sjó líka kokkur að vera kokkur á sjó og ég hefði farið einn sýltið úr 16 ára eða 15 ára og hún sjóaðist miklu betur en ég sko. En hún og svo bara fylgdist það og hún bara hefum gert það alveg og áttum að það mjög góð ár 7 ár sem áttum alveg að hann segja verið veikur sko.
Já.
Og þá var þetta mjög skemmt við sýltum allt sko. Fyrir til gautakanalinn skilnaðakanalinn svo kallar þegar menn skilja getan þetta er að fara að færa hann við fórum í gegnum hann
já, á þess að skilja
kom sterkari fyrir vikið svo vorum við til Danmark og lentum í óværi Ninjó, storminum vorum að þvælast þarna á ekki góðum árstíma en við ætlum að fara yfir og lustum og eina veðurspá það var fellin en það var Ninjó, hún kom hann kom hálftíma á fyrir en það var alltaf og við lentum, við vorum í 6 tíma að fara leið sem tekur hálftíma sigla
Það er
töff. Það var dórið þögul, sko, bara hver fyrir sig. Mm. Engin bátur og sjó, ekkert. Var mitt að milli Danmarkur og síðar ekki löngsiglingaleið, en það sá ekki land. Og aldatna voru 6 metra svona eistarsallöldur sem stinga sér upp hverju leiðina.
Oh.
Og báturinn hendist til og við slítum stög og svona bómur fjallu.
Er það versta sem það lendi?
Já, það var versta.
Já.
Oh. En við svo kom inn á sundin og inn til, við vorum að segla á fjónska eihafið, þá bara fjallist við fama.
Já.
Þá hafði hver passa sig, sko. Það var bara. Þannig að þetta hefur treyst okkar samband líka.
Mm.
En leiðu svona reynir á.
Já.
Og það við stóðum saman sem einn maður.
Og þið ætlið að fara á bátinn ykkur núna, ertu ekki bara að fara á morgun?
Ég fer á morgun og svona segla aðeins.
Já.
Við siglum ekki, förum ekki eins langar við alendri sem við sildum alveg, hvað það verið að sigla alveg í sólaring. Það verið bara alveg að vera í land, sko.
Ertu tilbúin í það?
Ég tilbúin í það en ég verið að passa með á því að vera ekki opjóða mér, sko. Þegar ef ég þreytist út og missi bómun niður eða eitthvað þá, það var það ekki að tökja.
Já.
En ég veit hvað ég get, sko.
Mm. Sko, finnst fólkið að hafa breyst sem manneskja eftir að þú veikist? Ertu annar eigill?
Jú, segi sér annar á hverjum degi.
Já.
Ég held ég breytist okkur með hverjum degin. Ég veit að ekki, kannski er ég orðin auðmýkri. En ég var nú svona þú, ég væri montin á yfirborinu, sko. Lít út fyrir að vera montras. Þá var það aldrei mjög langt, sko.
Nei.
Það var ekki djúft. Það var meira svona bara til þess að hilja kannski feimnina og...
Já, og þú talar um það, þú hefði verið...
Já.
Verið feimn?
Feimin, já.
Já.
Feimin, alveg allan barna. Ég skipti oft skóla, fluttum mikið og ég var mikið að skipta skóla og þá vann ég með það til svona að vera feimin en var svona gatt svo orðið fyndin, sko.
Já.
Og var svona trúðurinn stundum.
Það er alltaf gott.
Eða líka á gítar eða eitthvað, sko, spila á gítar líka mjög stundum. Og þá var það sko, þá var maður leið að mann og þá var allt í leið.
Já. En að þú segir sko, að því þú ert semst með Parkinson, en þú hugsar, ég er búin að vera 50 ár. Það er semst 50 ár síðan að þú byrjar að koma fram.
Ég er 54 ár.
54, já.
Það sem ég kom fram fyrst í sjónvarpi með hérna sólskinsbræðrum.
Já.
Söngarni ykkur sjónvarstætti á Jónas R.
Ó, oh, stofnusleg.
Það er 54 ár. Það var 1970.
Já, þannig að sumið kannski myndi segja, já, hann er búin að gera svo mikið, hann er búin að gera bara allt, nú að hann bara, hann getur verið rólegur.
Já.
En hugsað þú þannig?
Nei, það er einhvern veginn svo langur úr á. Ég er alltaf ekki sem ég að gera,
já.
Skrifa og svo ég er í mér 100 nýri ljóðabók, ég er á ljóðabók og síðast ári, ég er búin að gera 100 nýri ljóðabók sem kemur út í haust. Ég er að gera 2 blötu sem er reyndar 10 ára gamlar upptökur sem voru þegar í fríkirkjunni á ammælistónleikum og hún kemur út í haust líka og svo er ég að gera músikina með 69 bandinu sem stofna 69 á Núpi það var skólanustinn Rassar
Já.
Og ætlum að gefa út Þetta er lag sem við heyrum og þetta er,
já, akkurat.
Og þetta er Bene Benedikt. Það er lag sem verður þetta sex lögum. Kemur út á netinu.
Já. En þegar að þið ætlið að halda þessar stóru tónleika stuðmenn, sko stuðmenn eru náttúrulega bara í hjartanu á öllum Íslendingum, það er bara þannig, og þegar einmitt þeim er aflýst, þá einmitt, þá bregður fólki. En hvernig fannst þér að þurfa að segja, ég get ekki sungið?
Nei, ég gat bara ekki það var að þetta ekki að tala um það, ég hafði sko, ég gat ekki treyst röddinni.
Nei.
Hún kom eins og fór hún.
Já, og þú hefur ekki vilja standa
nei,
á sviðinu?
Nei, ekki, ég gat
það. Nei.
Þannig að það var betra að segja hlutinni sem hann var. Og ég, Jakob, veldi aðeins geima þetta, hann held að þetta er þið bara, það væri bara tímaspursmál.
Já.
En ég sagði hann að þetta væri Parkinson sem væri greindu með og það væri ekki tímaspursmál. Það væri sjúkdómi sem ágerðist og það hefur alveg verið reyndin, sko.
Já.
Ég söng eina tónleika þegar ég var greindur. Það lánaði svona nokkurn veginn. Það væri ekki alveg.
Já. Og það tónleika sem að þú varst, er það ekki einn?
Nei, ég var með tónleika með stuðmönnum.
Já, með stuðmönnum, já.
Sem, svo já. Það vera næsta ára og eftir.
Já, einmitt, já.
Það hef verið, þetta eru 4 ár síðan.
Já.
Það var 2020.
Já, já. Sko, vaknaru, að því þú sko, að því maður einhvern veginn upplifir það að þú bara, þú veist, það er ekki búið að gefast upp.
Nei, nei.
Og þegar þú vaknar á mótnana, þú veist, bara, ertu bara, þú veist, er bara kærleikur og ertu kátur og...
Já, ég er kátur yfirleitt og bara áfram að fara í gönguna.
Já, já.
Að ganga.
Þess að 3 kilometra.
Ég geng sko upp á kaffistjætt, svo lappa ég þaðan og nýr á bryggju, út í örfisi og tilbaka aftur.
Já.
Heim. Og þetta gerir ég hérna inn í skóginum, í Svíðurborga, ég verið í skógin og hann er 3,6.
Já.
Og tina verið yfirleitt með mér því að hún hættir ekki að ég detti aftur.
Ekki aftur og ekki villisvín, sko.
Og villisvín geti mig. en hérna, en og það er viljinn, sko.
Já.
Viljinn er til staðar. Og mér líður vel að öruleitin því að ég get ekki talað almennlega, ég get ekki gengið alveg.
Já. En horfiru, þú veist, ertu að skoða hvernig svona framtíðin verður í tengslum við sjúkdómin? Ertu mikið að hugsa svona hvað verður?
Nei, það getur maður ekki.
Nei.
Þegar maður veit ekki, það getur verið, þetta er bara þessu ljúki bara, ég geti fengið eitthvað, sko þetta er sjúkdómin sem maður vinnur mjög, hann vinnur í, ég held ég að ímynda mér að hann taki menn svona í áhlöfum.
Já.
Hann brýtur menn niður, sko. Hann ræðst á eitthvað og ónæmiskerfi eða hann ræðst á eitthvað getur ónæmiskerfi sem til öllum.
Eins og þú sagðir mig að þú hefði brotnað hann að 16 ára.
Já.
Fannstu sásökar þar?
Bóðefna efnin, sko, drottningarna 4. Hann hættir að framlega þetta.
Já.
Og þá byrja hann að brjóta smám svo hann heilin hrörnar og hann brýtur menn niður þannig, sko. Menn þetta geta reyft sig, þá leggist þér í kör og þá er þetta búið.
Já, já.
En ég held, ef það fer fram sem orður, þá hef ég svona Ég tala við tinnum að hún er náttúrulega besti mæli hvernig hún sér með þetta frá degi.
Mm.
En sér ég hef gradjóli hægt á mér.
Já. Oh.
Bara alveg. Og ég við kynna stundum ekki alveg. Mm. En það verið að segja þess að hún veita. Hún skynir það best. Og ég held að þetta sé þannig að maður. Það eru dagar sem kom og ég bara og ég fer í baði, kalda baði og þá er ég bara alveg eins og nýr í hálf tíma. Sko.
Yeah.
Svo fer allt í sama orðið aftur. Að vita af því að maður geti þó losnað undan þessu í hálftíma. Þó er ekki nema 10 mínútur. Það er þessan sílega, læt mig að hafa kölduböð.
Já.
Ég bara allt gefandi verið það. Og þá hérna,
og svo líka náttúrulega þeir eru að fara að sigla. Þú ert að fara og þeir eru að fara að sigla.
Já, ég myndi ekki sjón þá kemist ekki borð.
Nei, það er bara þannig.
Það er bara, þannig að ég má ekki þetta borð.
Nei, þú máttu það bara alls ekki.
Þetta fyrir borð.
Nei.
Nei. En það er passað upp á það. Ég er í línu og svona. En báturinn er þannig, sko, hann allar kannski svona 15 gráður mest. Þetta er svona allir, sko. Hann er, sko, hann er mjög stabíll. Með 5.000 kílóa kjöl festu.
Ljóðabókiðin sem mun koma út í haust.
Rondo.
Er hún persónuleg?
Já, hún er nýju ljóðun er mjög persónuleg. Og þau eru svona öðruvísi en eldri ljóðin. Þetta er ljóð frá því að ég var fjár ég greindist. En svo eru yngstu ljóðin, þau eru öðru vísið alltaf.
Mm.
Finnst mér að lesa.
Já.
Og þannig að það er svona...
Fáum við þá að vita nákvæmlega hvernig þið líður?
Já, það er kannski ekki beint lýsingin hvernig mér líður en það er svona einhver óskum einhver draumastöð. Það er dalurinn sem ég vakna til, sem ég ferðast og flýgu upp í og flýgu upp úr og sé yfir fjöllin og sé samfélagið og allt þetta.
Já.
Það er svona draumórar. En svo eru líka ljóð sem eru kannski þjáninguna sem að ég ekki sem ég gengum þetta bara almenn og það verið rættu við döðan að hverju minn rættu við döðan það er faðið minn hann, ég lísti í bókinni sínskriðum hann og sjófuglin það var að þau hvíta nú hann ekki held svo fast sem að hverju heldur svona fast ég rættu við að deyja sann en þú varst ekki rættur þú varst hókin nýja ára gamall og varst á landakoti og þau dóu allir í kringu því nýju menn af ellu drengjum dóu, nei Þá vissi ég að ég hafði all lífið framöndan. En vissur það? Nei, ég sætti mig við það að það væri annarkvort þannig að ég myndi deyja. En hér ég bara einn núna og nú vil ég ekki fara af því ég veit að það ekkit einu með eins að það búið að klappa mig upp tvisvar. Hann hafði fengið hjart áfall sérst að verið klappaður upp.
Klappaður upp tvisvar.
Og hann sagði það var ekkert. En það er ekki þannig þú líf börnin, þú líf ég er með genetist minni, ég er með DNA-ið. Börnin mín og okkar erum við dýnað, við erfum minninguna og ég hafa sýsti mín sagði mig, hvað er að sjá til þinni þú gengur alveg eins og hann afið þinn eins og hann afa bróðinn Jaffet ég hef aldrei hitt mann, hann dó 1908 og ég hef aldrei hitt hann hvernig mótti það vera ég gengi eins og hann það er bara einhver dýnað síðan þert ég voru til Grímsby einhvern tímann og fór þangað því ég vissi að afi minn hefði verið þar og pappi hefði verið þar í siglingum og ég kem hann að höfnina bryggjuna er hann að þetta er langt og ég kannast þeim og veit alveg hvað tekur við að hennast átn og bara hef verið þarna áður og hvernig skýri maður svona hluti það eru sennan maður sem ég dýnaði
bara minninguna. Ég algjörlega
hert minningu, þetta held ég að verið þér hann svona hefni framtíðar landsræðinar
já
Það er hvernig dýna að þið erfist og hvað að þið erfist. Það eru minningar og það eru alls konar.
Og sársaukinn.
Og allt. Tinna var, hún og hann að dendi lengi vel tinna að vera að brenna hann á báli. Hún skildi ekki til svo að fórum ykkert undir franskur heilari og sjáandi sem hann tók okkur. Og hún sagði þú varst brennd á báli. Þá var hún og hann fullt honum konar. Og hún sagði þetta skýrir kannski. Þetta er þess að drauma. Geti verið sá.
Þannig að þú ert ekkit feimin að tala þú veist þetta svona andlega og bara hvernig svona maður leitar inn á við og...
Nei, maður þarf að leita inn á, maður þarf allt til að hjálpa.
Já.
Ég er læknisfræðin reitt sem getur hjálpa og lífin reitt. Svo það eru fyrir bænnar og það er allt þetta sem að hjálpar.
Já.
Og smá skamta lækningar, ég er í þeim, ég stundu það líka. Þannig að þetta hjálpar allt og ég er samfærum það að því að ég er bara nýbúin að upplöða að dóttir mín var heimt úr elju. Og hún var bara fyrir 2 mánuðum síðan að döðanstýr. Og þá baði ég þennan mann sem að þetta er Kristín Jósef Gíslason. Hann með bæði byggja fyrir henni að var að fara í alvarlega nöfskurð, var í Varsjá. Og hann bað fyrir henni og hann hitti læknan og hann sendi teimi að mönnum sem kom að handan. Og ég er á því að þeirra læknandi sagði, hvernig gekk þetta? Surprisingly well, sagði. Þá var það bara allt. Það var auðvitað þeirra vitneskja og kunnóta. Það var líka fyrir bænin. Ég trúði.
Egill, við erum búin að nefna tvisvar lagið sem ætlum að spila.
Já.
Mér langar svo aðeins að þú segir okkur frá því bara hvernig þú syngur þetta áður en ég kveð þig.
Já.
Segðu okkur frá lagið.
Ég sem lagið það er sami fyrir ári síðan. Þá samti ég þetta lag. En það var engin text á því og svo ég ákvað bara að gera textan okkur 3 sem erum í bandinu. Það Benedikt Helgi Benediktsson, fyrirrendir hans lögreglumaður. Og það Rúnar Þór sem var hérna, tónlistamaður. Og svo var ég og við erum hann 3 kallar sem erum að sitjum hann við sjóinn og erum að potta að elda á ykkurum hlóðum og láta okkur dreyma ykkurar. Einhverjar sírinur sem er í sjónum svo siglaðir út og það er einhver sírinur, þetta er bara ímyndun en Bene Benedikt er Bene, Bene er þetta Bene, það er þetta þessi velþóknun, allt gangi vel.
Já.
Bene orðið. Og Benedikt, hann stendur sína plikt. Hann komið svolítið á, hann fekk okkur til að koma saman. Og hann stendur sína plikt. Þór er hann veit alveg hvað hann syngur. Og hann er með sko orðavikt, það er hann vegur og metur orðin. Og svo er, það er lítil ógnið í að Egill er ekki óttaslegin. Því Egill stendur fyrir ógn. Það er skilt ægi, ægir, Egill. Og þannig að þetta var svona orðaleikum með það. Og lagið söngjum inn eftir að verði í kvöldubaði.
Já.
Þá er það sungið þannig að ég fer í kaldbaði morgun og fer svo aftur mátið. Og það var ég alveg ískaldur fram til fjögur á öndunum og allt.
Já.
En það er ekki alveg hitt að vera bara um kvöldið, sko.
Og þú syngur lagið sem stert þetta, já. Þannig að það er ótrúlegt að hlusta. Og
ég... Já, ég syngði ekki einu, ég get ekki sungið einu, ég söngði það í tveimur aldrinum.
Já. Ef það ekki bara, ef ekki hlusta á það?
Jú, ef ekki að
hérna. Já. Egill Ólafsson, leikari og söngvari, takk fyrir að koma.
Takk fyrir að hafa mig.
Sitja karlar þrýr við hlóðir, grásir veiður pottum smá. Mennskir og gæfu, drengir góðir, grunlausir heimsins svá. Já, einn og tveir þeir rín af steini, róa þeir í gráðið fram. Þá segir eitt sem tels á eini, ég veit fátt eigið vann. Það skal engum segja, þegja það allt. Mættu mig spyrja hvað þér gangi, til ef gallin eginn finnst. Sérst ekki á yfir borði ángi og ögn af bresti. Mér vinir út með sprókir, vammið sem er undir innst. Þó mér sé öfugt öllum strókir, utan jafn þá eitthvað finnst. Það skal engum segja, þegja það sína plikt, bræðralagið má enginn hafa rofið. Hæ-ni-ni-na-na-na, hæ-ni-ni-na-na-na, hæ-ni-na-na-na, næ-ni-na-na-næ-næ. Þýr kallar segli rökkur tómi, seglin fella undir kvöld. Sírenur syngja þýðum rómi, segða til sín karla fjöld. Aldrei má sveinum sett og illa, svinnum gjalda ráðin gó. Þá skal við dýr og dögum illa, er djarvar fyrir morgun gró. Stendur sína plikt, bræðralagið má enginn hafa rofið. Getur þá fór sér til, þekkir hann orðar mitt. Þull er opinn ef eigi hefur sofið. Benedikt, stendur sína plikt, bræðralagið má enginn hafa rofið. Getur þá fór sér til, þekkir hann orðar mitt. Þull er opinn ef eigi hefur sofið.